спорт.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Тапшырыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Ижауда Иман татар яшьләре берлеге быелда татар кызы 2013 бәйгесен оештыра. Ул мартның 16-сына билгеләнде. Анда 16-25 яшькәчә 10 татар кызы катнашачак. Бәйгегә әзерләнүче кызлар белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Республиканың иң чибәр, уңган булган татар кызы бәйгесендә катнашу өчен 10 кыз финалга үткән. Алар үзләрен әлегә биредә көндәшләр итеп сизми. Бер-берсен декоратив косметика салырга өйрәтә, аралаша, бергә бию алымнарын үзләштерә. Без дуслашып беттек, диде Румия Сабирҗанова.
Алар менә барысында шундый зур поддержка бөтен кызлар белән. Бездә әле менә конкурс икән бик сизелми. Без барыбыз бергә монда киләбез, көлешәбез, шаярышабыз. Алар менә кызларны монда килгән бар кызлар белән аралашалар, яраталар, килмәдләрне дип әйтәләр. Алар белән сәхнәгә чыккач кына безнең соперничество кирешер. Монда без гел контакттан аралашабыз, анда кызлар белән мендә күрешкәч тә хәлләрне белешәбез барсында. Имне алар белән шундый рәхәт конкурс икән сизелмәйде. Мендә репетицияга җыр концерт куябыз кебек. Киләчәктә менә күренер инде кемнеке икән.
8 кыз Ижаудан, 2 кыз Машгадан. Динара Латыпова белән Гөлназ Габдуллина әле күптән түгел генә Машгада булып узган татар кызы бәйгесендә җиңүчеләр исемлеген яулаган. Кызлар ай буена татар телен дәресләренә йөри, махсус курсларда җырларга өйрәнә, милли киемнәр әзерли. Милли киемнәрдә дефиле, сәхнә йөрешендә катнашу бәйгенең бер өлеше. Әлегә милли киемнәр сер булып саклана. Ул киемнәрне кызлар бер-берсенә дә күрсәтми, диде Рушана Саттарова.
Сами придумывайте, я корректирую иногда. Мне в голову что-то приходит, я предлагаю, они свои коррективы вносят. В этом году мы ввели историческое дефиле, то есть девочки создают костюмы сами. От 15 века до современной татарской девушки. Там есть костюмы волжской, Болгарии, деревенской татарской и городской татарской девушки начала 20 века.
Почему именно на это обратили?
Мне кажется, татарская девушка должна знать особенности своего костюма. Они изучают узоры, они изучают, как они должны одеваться, как они должны были одеваться. В современном мире, в современном обществе, то есть татарская девушка не должна, возможно, носить мини-юбки, какие-то вызывающие наряды. Вот они шьют себе платье, посмотрим.
Пока все в секрете.
Да.
А шулайта, конкурсантлар татар кызының нинди сифатларга ия булуы хакында ниләр уйлыйлар? Зарина Шакирова.
Зарина, син татар кызы, татар кызында син нинди сифатлар күрәсең?
Хәзерге заманның татар кызы ул үз милләте белән горурлучы, туган телендә сөйләшергә оялмаучы кыз. Заман кызы гаилә учагын саклаучы, шакшак пешерә белүче генә түгел, ә актив тормыш рәвешә алып баручы, спорт белән шөгыльләнүче, машина йөртү белүче, югары зәвыклы һәм мода белән киянучы.
Рузанна Дилова.
Татар кызы нинди булырга тиеш?
Минем уйлавым буенча татар кызы булырга тиеш тугрыклы, ипле, матур, эшчән, пухтә, тырыш булырга тиеш. Акыллы. Мин үземне татар кызы итеп хис итәм.
Румия Сабирҗанова.
Татар кызы сабыр, зыклы, уңган. Ул әзрәктән булырга тиеш тиге чирсызлык та димисен чигрәк булмадырс әйтү. Һәр вакыт үзен тота белергә тиеш.
Ә менә син әни, татар кызы булачак әни дә бит инде ул. Синең әле көндәшләрең дип әйтергә кирәк, алар әле яшьләр. Алар булачак әни шул яктан да үзләрен күрсәтергә.
Иң беренче менә мин үзем ике баланың анасы булып сабырлы татар хатынында була торган сабырлык, чөнки үзем буенча мин уйлыйм, чыннан да сабыр булсаң, барсына да син булдыра аласың барлык әйберендә. Менә конкурста шулай булырам ки, әни булганда ансы тимо сабырлык кирәк.
Айгөл Исмәгыйлова.
Татар кызы ул безнең булачак әни дә һәм үзебезнең балаларны тәрбияләүче. Әйтәләр бит, алмагачтан ерак төшми ди. Шуның өчен үзебезнең гореф-гадәтләребезне, милли киемнәребезне без үзебезнең балаларга җиткерергә тиешбез. Сулу чибәр гүзәл булар, чын татарның кызлары, ераклыга дан тарата мөхлисе бубыйлары. Миләүшә кебек көчле ул, Алсуга мин рәхмәтле, Галимәдә бик нәфис тә, әнием кебек мәрхәмәтле. Милли кием һәм матурлык татар кызын таныткан, таланты, хезмәте белән, дине белән саф иткән.
Рушана Саттарова сүзләренчә, кызлар барысы да биючеләр дияргә мөмкин. Алар төрле коллективларда бу һөнәрне үзләштергән, хәзер дәресләрдә осталыкларын тагын да шымарткан. Рузанна Адылова балет белән дә шөгыльләнгән. Алина Хуҗина һәм тагын берничә кыз шәрек биюләре түгәрәгенә дә йөриләр. Әмма кызларның күбесе халкыбыз биюләрен яратып башкара. Әлеге конкурста катнашу алар өчен бер сынау. Рузанна Адылова.
Бу конкурс миңа үзе бер дәрес кебек. Мин монда татар телен өйрәнәмен, хореография куялар, татар тарихын өйрәнәбез. һәм бу миңа үземнең талантларны ошар дип ошанам.
Зан, син бу татар кызы конкурсыннан нәрсә көтәсең?
Әгәр тормыш безгә шундый төсүзлек бирә икән, моның белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Шуңа күрә мин тормыштан күңелне сөендерерлек яңалыклар көтәм. Мин бу уенның гадел булуын телим. Яңа танышлар, яңа очрашулар менә кызлар белән матур зур киләчәк һәм күп еллар истә калсын дип уйлыйм.
Айгөл Исмәгыйлова,
Айганың өчен син татар кызы конкурсында катнашырга булдың?
Мин татар кызы буларак татар кызы конкурсында катнашырга хыялланган идем. Авылда чакта мондай мөмкинлегем булмады. Ишоп каласы на килгәч шундый мөмкинлек туды. Минем хыялым тормышка ашты. Мин үземнең кичемнән килгән кадәр тырышачакмын.
Румия Сабиржанова.
Румия, син ни өчен бу конкурста катнашырга ният кылдың?
Иң беренче минем өчен бу үз-үземне сынар өчен. Чөнки менә бу конкурста мин үземне ничектер төрле яктан ашарга тырышам. Биюләрдә, җырларда, тарихны өйрәнергә, кызлар белән сөйләшергә, аралашырга, яңа танышлар үземә ашырга. Менә шушы көн барышында ул эштән кайтып, җигерәсе, репетицияга, репетициядан соң игә кайтасын, ашып чырасын да бу миңа ишемне шушы барса да шундый тормыш итергә, менә шулай бар җиргә дә җитешергә һәм конкурсына үземне икенче яктан ашып алмаган шикелле. Миңа рәхәт намында килергә, кызлар белән аралашырга, шуннан да мин күп таныштым кешеләр белән һәм яңалыклар белдем үзем өчен.
Бәйгедә катнашучылар арасында ике әни дә бар. Румия Сабиржанова һәм Гүзәл Аглиуллина. Нәни кызларының милли җанлы гореф-гадәтләребезне белеп үсүләрен тели. Румия Сабиржанова.
Менә мин идә биюләр кабатлаганда алар мине белән ни әйтә татарча биебез дип кирешәләр. Шигырьләр иренәбез татарча алар белән. Алар монда килгәчтен ул татар костюмнарын күргәч сез күрсәгез аларның күзләре янганын. Алар менә күрәләр матур диләр. Әйтә татар костюм киябез дип идә кафахларда киберәләр алар. Чөнки аларга ошо көндәлек кием белән караганда менә безнең татар костюмнары матур. Алар менә һәр бер яулыкны киеп караган булалар. Һәм менә монда килгәчтен барсында карадылар. Алар шаккатлар, аларга бик ошады үзен хисабы да. Алар аны күреп үссәләр, аларда да булачак бит ул дип уйлыйм. Шуңа алар өчен дә мин тырышам.
Димәк, татар кызы бәйгесе 16 апрельдә Халыклар дуслыгы йортында узачак. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.